นี้ตรงกับวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567บางท่านก็เรียกว่าวันเถลิงศกก็คือขึ้นปีใหม่บางท่านก็เรียกว่าพยาวันถือว่าเป็นวันที่ใหญ่กว่าวันอื่นทั้งหมดเพราะว่าเป็นวันแรกของปีดังนั้นถ้าหากว่าเป็นวิชาการทางด้านภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะปลุกเสกสิ่งของต่างๆกันในวันพยาวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลืมอย่างเด็ดขาดก็คือการเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปส่งน้ำพระก็คือพระพุทธรูปในบ้านของตนเองแล้วหลังจากนั้นก็จะไปรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าใหม่จะเป็นผ้าขาวม้าก็ได้ผ้าขาวธรรมดาก็ได้พร้อมกับน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปขออนุญาตผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวแล้วขอพรส่วนใหญ่ก็คือมอบภาชนะที่ใส่ผ้าใหม่พร้อมกับน้ำขมิ้นส้มปล่อยให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะวักน้ำเหล่านั้นพรมศีรษะตนเองหรือว่าลูบมือลูบตัวไม่ใช่เด็กไปรดน้ำผู้ใหญ่สมัยหลังๆของเรานี้ไม่ค่อยจะรู้ธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้กาลเทศะกับผมอาตมาภาพเองเจอมามากต่อมากด้วยกันก็คือเด็กประมาณชั้นประถมมารดน้ำสงกรานต์และอวยพรให้หลวงพ่อเจริญเจริญแข็งแรงแข็งแรงแทนที่จะมาขอพรกับมาอวยพรถ้าเป็นภาษาโบราณเรียกว่าทะลึ่งแล้วในขณะเดียวกันการส่งน้ำพระพุทธรูปหรือว่ารูปหล่อครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็จะถวายน้ำสงที่พระหัตถ์พระพุทธรูปหรือว่าที่มือของรูปหล่อครูบาอาจารย์แต่สมัยนี้เห็นส่วนหนึ่งน้ำลาดเศียรพระพุทธรูปไปเลยขนาดคนปกติที่อาวุโสมากกว่าเรายังไม่เอาน้ำไปราดหัวเขาแต่นี่พระพุทธเจ้ามันยังไม่เว้นเลยดังนั้นการที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยก็คือยิ่งปฏิบัติไปสภาพจิตต้องยิ่งละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยต้องรู้จักระมัดระวังสิ่งหนึ่งประการใดที่จะเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยเพราะว่าจะเป็นตัวขวางมรรคผลของเราเองคือถ้าจิตใจของเรายังหยาบขาดความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลก็ไม่มีแล้วขณะเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเราที่ดีงามก็พยายามจดจำและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยบรรดาชาวต่างชาติถ้ามาถึงก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เขาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็เอาแต่สนุกสนานในการสาดน้ำรดกันประเพณีที่ดีงามก็จะเหลือแค่ความสนุกเฉพาะตนเท่านั้นความเคารพในพระรัตนตรัยจะไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ซึ่งสร้างบุญกุศลแก่เราก็ไม่มีเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้คนรุ่นหลังๆก็คิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้องแล้วเมื่อรุ่นหลังกว่านั้นเห็นเข้าและทำตาม ประเพณีอันดีงามของเราก็จะค่อยๆสูญเสียอัตลักษณ์ตลอดจนกระทั่งรูปแบบที่ถูกต้องดีงามไปกลายเป็นเอาแต่เล่นสนุกอย่างเดียววันนี้กับผมอัตมภาพนั่งรับน้ำสงฆ์จากพระภิกษุสมณเณรแม่ชีและฆราวาสประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเลิกจากการรับแล้วปรากฏว่า2มือคันไปหมดต้องรีบมาล้างน้ำฟอกสบู่เสียใหม่คาดว่าเกิดจากดอกไม้ที่พวกเราใช้โรยหน้าน้ำอบน้ำหอมคงจะมีการไปแช่สารบางอย่างที่ทำให้ดอกไม้นั้นสดอยู่นานแต่ว่าเป็นพิษกับผิวก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเอาไปสาดใส่กันแล้วเกิดไปเข้าตาคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบ้านเราเมืองเราส่วนหนึ่งคนเราเห็นแก่เงินก็มักจะทำในสิ่งที่บางทีกฎหมายก็ห้ามอย่างเช่นว่าเอาอาหารทะเลไปแช่สารฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อที่ให้สดอยู่ในท้องตลาดได้นานๆส่วนคนกินจะเป็นจะตายอย่างไรก็ช่างมันหรือว่าในส่วนที่เจอมาก็คือเรื่องของดอกไม้สดก็จะใช้สารประเภทนี้ในการฉีดพ่นหรือว่าผสมน้ำแล้วแช่เพื่อที่ให้ดอกไม้อยู่ได้นานๆแต่ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักสังเกตจะเห็นว่าถ้าเป็นพวงมาลัยหรือดอกไม้สดที่ผ่านสารพวกนี้มาจะสดชื่นอยู่ได้หลายวันแล้วก็ปุบปับเน่าไปเลยจะไม่มีการค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเฉาเหมือนดอกไม้ตามปกติเหมือนอย่างกับว่าพอสารที่แช่เอาไว้หมดฤทธิ์ดอกไม้เหล่านั้นก็จะอยู่ในสภาพที่ว่าค้างมาหลายวันถ้าปล่อยตามปกติก็จะเหี่ยวแห้งไปแต่ด้วยความที่เซลล์ต่างๆของดอกไม้น่าจะโดนทำลายด้วยน้ำยาเหล่านี้เมื่อถึงเวลาจึงหมดสภาพเน่าเละไปเลยดังนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะว่าเป็นเรื่องเล็กก็เล็กจะว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ใหญ่เนื่องเพราะว่าเราทำโดยขาดความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนก็คือการค้าถ้าเป็นคนโบราณเขาบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็คือถ้าเราซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้าใครๆก็อยากจะมาซื้อของกับเราแต่ถ้าหากว่าเราเอาของปลอมของปนของไม่ดีใส่รวมกับของดีที่ขายหรือแม้กระทั่งใช้สารที่เป็นพิษต่างๆในการที่จะแช่อาหารเพื่อให้อยู่นานๆหรือว่าสิ่งของเพื่อให้อยู่นานๆโดยไม่ได้คำนึงว่าจะสร้างความเป็นพิษให้กับผู้ที่นำไปบริโภคใช้สอยหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นของใช้ก็ยังพอทนถ้าเป็นของกินกระผมอัตมภาพอยากยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือมีพระไทย5รูปไปเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วก็ไปฉันซูชิซึ่งความจริงถ้าว่ากันตามพระธรรมวินัยพระห้ามฉันของสดแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะเห็นว่าแค่เรื่องของการกินปลงอาบัติก็จบแล้วก็เลยฉันซูชิเข้าไปปรากฏว่าเกิดอาการเป็นพิษส่งโรงพยาบาลแล้วมรณภาพไป4รูปซึ่งทั้ง4รูปนั้นมาจากจังหวัดราชบุรี อีกหนึ่งรูปเป็นพระของจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองรู้จักคุ้นเคยกับผมอาตมาภาพด้วยท่านเป็นหมอยาสมุนไพรเมื่อรู้ตัวก็รีบเอายาสมุนไพรที่ติดไปกินถอนพิษจึงทำให้รอดมาได้แล้วมาภายหลังทางด้านสาธารณสุขของเวียดนามเอาเนื้อปลาเหล่านั้นไปพิสูจน์ปรากฏว่าแช่ฟอร์มาลดีไฮด์มาทั้งนั้นได้รับเงินชดเชยมาเยอะมากศพละ50,000 บาทคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าคิดเป็นเงินของเวียดนามก็มากอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เกิดในบ้านเราเมืองเรารับรองว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ข่าวคราวสามารถที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ประเทศของเขารัฐบาลสามารถสั่งที่จะปิดข่าวเหล่านี้เอาไว้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าพระอาจารย์ท่านนั้นเป็นเพื่อนกันกับผมอัตมาภาพก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ขำกว่านั้นก็คือหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดของเราท่านเจ้าคุณพระโสพลกาญจนาพรบอกว่าผมโชคดีมากเลยครับอาจารย์เล็กถ้าผมไปผมตายแน่นอนเพราะว่าผมชอบซูชิมากอัตมาภาพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมของที่พระพุทธเจ้าห้ามถึงได้ชอบกันนักก็ไม่รู้ในเมื่อท่านเองไม่ได้ไปด้วยและรอดมาได้ก็ถือว่าบุญยังรักษาอยู่แล้วพระอาจารย์รูปที่เป็นหมอยาก็ต้องบอกว่าไม่เสียทีที่ศึกษายามากับผมอัตมาภาพได้ยินบรรดาหมอสมุนไพรไทยหลายคนบอกอยู่แล้วว่าไปไหนก็จะติดว่านรางจืดกับพญาปล้องทองไปด้วยพญาปล้องทองนี้หลายคนเรียกว่าเสลดพังพรตัวเมียโดยที่ใช้คำว่าถ้ากินอะไรผิดสำแดงให้รีบฝนพญาปล้องทองหรือว่ารังจืดกินเข้าไปจะได้ถอนพิษได้ทันต้องบอกว่าภูมิปัญญาโบราณช่วยรักษาชีวิตแต่ถ้าหากว่ากินมากไปหรือถ้าเป็นพระฉันมากไปบางทีก็รักษาชีวิตไว้ไม่ทันเหมือนกันก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่มรณภาพไปก็คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามรณภาพเพราะความเห็นแก่ได้หรือว่าเห็นแก่ตัวของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งถ้าเกิดในบ้านเราเมืองเราก็จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวรุนแรงมากยังดีที่ไปเกิดบ้านเขาถึงไม่มีปัญหาอะไรมากมายดังนั้นวันนี้ที่ปรารภก็คือว่าเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเป็นก็เป็นขึ้นมาทั้งที่เป็นการรดน้ำขอพรธรรมดาแต่ทำเอากระผมอัตมภาพต้องไปล้างมือเสียใหม่ถ้าไม่ทันก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเอาไว้ด้วยว่าถ้าเอาน้ำนั้นไปสาดใส่คนอื่นอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนถึงขนาดตาบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้